Oktober is borskankerbewusmakingsmaand, 'n tyd om stories van hoop, moed en oorwinning te vier. Ons gesels vandag in die Marula Media Atelier met Nicolien Tirion, 'n 52-jarige sagte ware ingenieur en ma van 2, oor haar reis as borskankeroorwinnaar. Nicolien, vertel ons asseblief eersens net 'n bietjie meer oor jouself. Ek spot nou en sê dit klink soos 'n werksonderhoud vraag, maar vertel ons asseblief eersens net 'n bietjie meer oor jouself.
Ja, Nicolien Tirion, ek is 53 jaar oud. Ekskuus, ek is 52 jaar oud. Ja, ek is 'n ma van 2, baie gelukkig getroud, 28 jaar met Nico, baie lief vir hom. Ja, ek is 'n sagte ware ingenieur, ek werk vir EPU's. Ons doen 'n projek vir Amerikaanse maatskappy. So my werksure is so 'n bietjie anders as ander mense, bietjie rustiger in die oggende en dan in die middag bietjie meer besig.
Vertel ons asseblief, wat was jou verwysingsraamwerk van borskanker voordat jy self gediagnoseer is? Want ek dink dit is iets wat baie van ons kan nie heeltemal dit begryp tensy jy self in daai plek is nie.
Weet jy, ek het eintlik geen verwysingsraamwerk gehad nie. Ons het nie regtig kanker in die familie nie. Ek dink my ouma het so 'n bietjie tipe kankers gehad, maar nie borskanker nie. Ek het nie regtig mense geken daarmee nie. So dit was glad nie iets wat vir my in my verwysingsraamwerk was nie. Dit is nie, weet jy, het maar so nou en dan nie eens altyd gegaan vir jou, weet jou scans en dinge en goed nie. Dit is nie iets wat jy regtig op ingestel was nie. So nee, dit daar was nie eintlik 'n verwysingsraamwerk nie.
En mense praat baie keer van hoe noodsaaklik dit is vir ons om te fokus op vroeë opsporing as dit kom by kanker, veral borskanker onder vroue. Watter tekens het jy gesien of ervaar wat jou laat besluit het jy wil graag gaan vir 'n toets?
So ek het een oggend in die stort, het ek ewe skielik hierdie groot knop in my bors gevoel. Ek moet vir jou sê, dit was so hol van, weet jy, het half gedink, het ek nou reg gevoel? Want dit was nogal groot. En het is soos in wolk om dit so ewe skielik vandaan. So dit was vir my so 'n bietjie van, sjoe, wat is hierdie nou? En ek het seker amper 'n week lank daarmee geloop, vir niemand gesê nie, niks nie, want het is half die denial van nee man, hierdie, jy het jou verbeel en so aan. En ek het toe my seun moes dokter toe vat, wat hy so 'n bietjie knieserig was en dit was net voor COVID. Ons was so half net 'n bietjie skrikkerig want hy het teruggekom van 'n sewes rugby toernooi in Portugal. En toe ons nou so 'n bietjie skrikkerig van, jy weet, het hulle dalk iets daar opgetel of so.
Maar natuurlik.
En terwyl ek nou daar by die dokter sit, toe sê ek vir hom, hoorie, ek het nou iets gevoel, wil jy nie dalk net vir my verwysing gee nie? En dit is hoe ek op die ou en toe nou gegaan het vir die mammogram en 'n sonar.
Kan jy ons bietjie terugneem na die oomblik toe jy die diagnose gekry het? Wat presies het deur jou kop en deur jou hart gegaan op daardie oomblik? Want ek dink 'n mens kan, soos wat jy sê, mens kan ook baie maklik of bietjie in ontkenning gaan oor so iets.
Ja, soos ek vir jou sê, toe ek die knop eers keer gevoel het, het definitief daai ontkenning gehad. Die dag wat ek was by die radiologie, vreeslike oulike dokter wat daar is by die radiologie, en ek het eintlik daar half besef, maar hierdie, jy weet, dink ek moet wees. Dit kan net nie anders nie. Hy het my regtig baie rus gestel en vir my gesê, weet jy wat, ja, dit is 'n groot knop. Dit was net om vir jou te sê, dit was 20 by 16 by 28, so jy kon dit baie duidelik sien. So, maar hy het vir my gesê, weet jy maar, daar is baie moontlikhede. Dit is nie te sê, dit is kanker nie, maar kom ons doen die biopsie, jy weet, kom ons kyk. So, ek het al vir my hart op daai stadium half geweet, maar jy het maar daai hoop en alles. En so, ek sal dit nooit vergeet nie, dit was die 11de maart. Ek kan dit baie duidelik onthou, in die huis het ek die oproep gekry. Ek het gesien die nommer is van die radiologie af. Jy weet, jou hart gaan staan so 'n bietjie stil.
Ja.
Maar ek moet sê, die Here het my 'n fighter gemaak. So ek het die oproep gevat en dit was dokter Jooste gewees van die radiologie. En hy het my gesê, Nicolien, ons het die uitslag gekry. Dit is ongelukkig nie goeie nuus nie. Was so mooi met my gepraat. En soos ek sê, omdat ek half die dag met die mammogram gedink het oor hierdie kan nie iets anders wees nie, het ek in 'n mate daai stadium rustigheid gehad. Dit was vir my, weet jy wat, dis nou die kaarte wat uitgedeel is. Ons gaan nou maar net hierdie moet vat en ons gaan moet beweeg daarmee. Ons gaan nou maar die beste daarvan moet maak. My man het dit nie baie goed gevat nie. Dit was vir hom baie erg geweest.
Ek kan dink.
Ek dink die moeilikste was ook om om dit half met die kinders daai dag te spandeer. Dit was 'n besige dag in die huis. So ja, dit was vir myself om die nuus te gekry het, was ek okay daarmee gewees. Maar so ek sê, ek dink dit was op daai stadium vir my man erger, omdat ons nie regtig enige verwysingsraamwerk gehad het nie. Sy pa het kanker gehad, maar dit was, hy is nie op die ou en dood as gevolg van die kanker nie. Hy het 'n baie moeilike lewe daarmee gehad, was beenkanker, so dit het begin met prostaatkanker, so dit is half, heeltemal 'n ander tipe pad.
Baie anders.
Ek dink baie mense, as hulle hoor iemand met kanker, dan is dit amper soos 'n doodsertifikaat wat geskryf word.
Precies.
En ek dink dis baie keer wat gebeur. Mm. Maar vir myself, op daai stadium was ek eintlik baie rustig gewees. Mm,
dis goed. Dit was seker vir hom ook 'n baie magtelose gevoel. Nou, man sal dikwels dadelik begin werk aan 'n oplossing en wat gaan ons doen? Goed, maar hulle kan nie altyd nie en ek kan dink dit moes vir hom dalk 'n baie magtelose gevoel ook gewees het, né?
Definitief, ja.
Het jy die nuus eers bietjie naby aan die familie gehou? Want ek kan dink as mens so iets deel, soos wat jy nou gesê het, mens vertel vir iemand en mense dink dadelik die ergste, of het al klaar besluit of gedink, okay, hier is nou die einde vir jou. Het jy die nuus eers bietjie net met jou naastes gedeel en hoe het jy besluit met wie en wanneer jy dit gaan deel met ander mense?
Ja, dit was 'n baie moeilike een gewees en ek dink dis ek een van die ergste goed is om vir ander mense dit te moet vertel. Ek het op daai stadium moes ek my werk laat weet, want ek is die volgende dag direk na 'n onkoloog toe gewees. Dr. Joseph het my gesê dis 'n redelike aggressiewe gewas, soos met so gauw as moontlik daarna laat kyk en begin met behandeling en goed, en hy het gereël dat ek die volgende oggend sommer klaar onkoloog sien.
Sure.
En vir my voorbereiding gesê, jou hele dag uitsit, want hulle gaan met jou toetsen en goeders en doen. So ek moes my werk op daai stadium laat weet. Ek het was op daai stadium by 'n ander maatskappy gewees, en die een persoon daar wat ek baie goed geken het, met wie ek gevoel het ek kan vertrou, ek het hom laat weet, en sy vrou het op daai stadium al vir 2 jaar gesukkel met borskanker. So hy het dit eintlik baie goed verstaan. Hy het onmiddellik vir my gesê, moenie worry oor die werk nie, gaan doen jou ding, ons sal okay wees. Weet, ons sal aangaan, gaan doen jy jou ding. So dit was vir my nogal, dit het my bietjie gerusting gegee. En ek het vir hom gesê, weet jy wat, vir die wat jy nou moet sê of wat ook al opwees, het gaan iewers gaan dit uitkom.
Natuurlijk.
En die mense moet verstaan, jy weet, jy gaan nie meer altyd daar kan wees nie, jy gaan moet gaan vir behandeling soan. So ek het vir hom gesê, hy kan maar met die mense deel wat nodig is en soan by die werk, wat vir my goed was.
Dit help.
So, maar ek dink die moeilikste was om my ouers te gebel het. My sissie, dit was maar eers net die naby mense vir wie ek laat weet het. En toe het ons nou maar eers die volgende dag gegaan, weet, laat ons nou eers hoor presies wat is die pad vorentoe. En van daar het ek eintlik maar net, soos ek goed gedink het, soos jy in situasies kom en jy besef, jy weet, jy moet maar vir mense sê, want jy gaan nie meer alles kan doen wat jy altyd gedoen het nie, jy gaan nie by alles kan uitkom wat jy altyd gedoen het nie. So ek het dit maar op daai manier het ek het versprei. Maar die dag na ek nou meer geweet het wat lê voor en so aan, het ek so bietjie nou my vriendinne, ek het genoem my engele, ek is 'n paar vriendinne en ek het 'n groepie gevorm en hulle was maar my engele wat vir my gebid het, so vir hulle het ek ook laat weet. Maar ja, ek het nie, dit is maar 'n moeilike ding, jy wil dit nie daar vir almal in die hele wêreld vertel nie.
Precies, kan jy advies gee aan mense, wat ek meen ek self, het gedeel dat ek onlangs gehoor het dat iemand wat ek ken ook hierdie diagnose gekry het. Is daar advies vir jou vir hoe die van ons wat die nuus kry dalk kan beter reageer? Want ek dink dis baie moeilik, 'n mens skrik. Jy verstaan nie altyd dadelik hoe ernstig dit is nie. Mense wil nie te veel vra nie, maar jy wil ook nie lekker soos jy nie belangstel nie. Wat dink jy kan die van ons wat die nuus ontvang bietjie help? Het jy bietjie advies vir ons met hoe mense dit bietjie makliker kan maak?
Janine, dis 'n baie moeilike een. Een van my vriendinne het my presies dieselfde vraag gevra, so bietjie later in, terwyl ek met my behandeling besig was, want 'n vriendin van haar het gekry. En omdat ek betalve fighter is, en ek het dit net aanvaar, en gesê ons gaan uit die vat, en ons gaan nou mee loop, wat ook al die uitkomst is, is dit vir my opwees makkelijk, jy weet, om net aan te gaan het. En as iemand vir my gesê het, weet jy, ons is so jammer, en ons bid vir jou, en ek gesê baie dankie, en as hulle vir my gevra daaroor, het ek met hulle gepraat, het was vir my gemaklik om daaroor te praat, want ek besef nie, almal is gemaklik om te deel nie. Sy het vir my daai selfde vraag my vriendin gevra, want 'n vriendin van haar het gekry, maar daai vroukie het kon dit glad nie hanteer nie. Sy was in sak en as. Ek kan nie vir jou sê hoe om so 'n persoon te kan antwoord nie. Ek dink dit is baie keer erger vir die ander mense om die nuus te hoor as vir jouself. Vir in my opsig was dit definitief. En ek dink op die einde van die dag is dit daarom te sê, weet jy wat, ek is so jammer daaroor. Laat my weet, wat kan ek vir jou doen? Ek bid vir jou, ek is daar. As dit iemand is wat baie naby aan jou is, kan mens help met, jy weet, gaan koop hulle groceries of weet, meer praktiese goedjies wil ek amper sê. Ek het 'n vriendin gehad, ek was in COVID, was ek besig met my behandeling. En sy het vir my gaan groceries koop baie keer, as die manne nie daarby kan uitkom en goed nie. En word die sakkie daar by die hek neergesit, jy weet. Soos het altyd gevra, het julle ietsie nodig, ek gaan gou winkel toe. So ek dink baie keer is ek 'n tipe goed, maar elke persoon het 'n unieke journey waar deur jy gaan. En dis ook om, dis baie moeilik om te sê, weet, wat kan jy doen?
Wat kan jy doen?
Maar ek dink mens moet maar probeer sterk staan vir daai persone, maar ek dink afhangende, jy sal weet hoe die persoon is, is dit iemand saam met wie jy kan huil? Is dit iemand, jy weet, wat eerder daar bemoediging wil hê? So mens moet dit maar vat van wie dit is.
Precies. Ja. Ek het by iemand gehoor wat mense help wanneer daar iemand in hulle familie sterf, wat half kom en met hulle gesels en 'n beradingsrol half speel. Sy het vir my gesê, wanneer dit kom by so iets, of wanneer dit kom by ondersteuning vir mense gee, haar praktiese advies is altyd, vra vir die persoon, watte type mens het jy vandag nodig? Het jy vandag die maatjie nodig wat jou aandag gaan aftrek, moet ons iets lekker gaan doen? Het jy vandag die maatjie nodig wat net 'n oor gaan wees by wie jy wil huil? Het jy vandag die praktiese maatjie nodig wat gaan gaan in die inkopies doen en so? En ek dink dis dalk hier ook van toepassing in mense, of wat het jy vandag nodig? En jy hoef nie alles vir almal elke dag te wees nie, maar wat het jy vandag nodig? Ek sal vandag jou aandag aftrek, jou inkopies doen, of net jou oorwees om te luister.
Ja, daai is definitief belangrik, want ek dink as jy vooral met jou behandeling begin, jy gaan baie op en af. Jy weet, die dag na jou behandeling, en vooral hoe verder jou behandeling gaan, het jy daar wat jy net slaap. Jy nie is jou kop oplig nie. Jy weet, so dit hang maar af van die dag. En daar is ander dag wat jy 100% voel. So ja, daai is baie goeie advies.
Kom ons gesels 'n bietjie oor jou behandeling. Kan jy vir ons vertel watter prosesse het jy ondergaan? Hoe het jou reis met jou behandeling gelyk?
Ek het, soos ek sê, is net voor COVID is ek gediagnoseer, die 11de Maart. Dit was 'n Woensdag. Die Donderdag was ek nou by die onkoloog gewees. Ons het, hulle het al die toetse gedoen. Ek voel behoorlik of hulle my bekyk het van kop tot tone, want hulle wil seker maak, weet, is daar reeds verspreiding? Weet, hulle kyk na al daai tipe opsies en so aan. En ons het, dit was daai dag 7:30, het ons begin by die onkoloog, en die middag, ek dink 4:30, het ons geëindig by die onkoloog, wat hy gesê het, daar's goeie nuus gewees, daar was geen verspreiding nie, so toe sê hy, maar dis 'n baie aggressiewe gewas, so ons gaan maar baie aggressief moet begin. So die eerste 3 maande, dit was, ek dink 5 behandelings, het ek van die Red Devil gekry. Ek weet nou nie wat al die mediese terme se name en goed nie, maar ek dink almal weet wat dit is. So jy kry dit elke 3 weke, wat jy 5 sessies, dis omtrent so 3 maande. Na daai 3 maande, ons het intussen net hulle, skies, het hulle weer sonars gedoen, net om te kyk, reageer die gewas op die chemo en goed. En ek moet sê, ek dink dit was omtrent 1.5 maande wat ons gedoen, en toe het hy al reeds amper helfte gekrimp.
Dit is ongelooflik.
Dit was fantasties geweest. En na die 3 maande, die eerste 3 maande se behandeling, was die gewas weg. Dit was een van die wonderlikste dae, waarvoor ek so dankbaar is, toe ons daar instap en die dokters het my, hulle het 'n merkie ingesit die dag toe hulle die biopsie gedoen het. Dis het my, ek kry die merkie, maar hy sien niks anders dan nie.
Oh,
en dis
na
3 maande, joh. So dit was regtig wonderlik en baie dankbaar daarvoor geweest. Toe ek nog steeds 3 maande sy chemo gekry, is 'n baie ligter chemo, wat jy 1 keer 'n week voorgaan. Obvious in die eerste 3 maande met die Red Devil, verloor jy jou hare, jy gaan deur al daai tipe goedjies. En toe ons begin met daai volgende 3 maande, toe kon ek al klaar sien, my hare begin teruggroei. Met klein tekentjies wat jy al klaar sien van, oor die my, dit beter. Begin beter gaan. Dit is nie so erg nie, joh. Nou, so dis 6 maande in totaal wat ek chemo gehad het. Toe moes ek so 5 weke wag net om bietjie te herstel. En Oktober maand het ek toe 'n lumpektomie gehad. Die rede vir daarvoor en nie vir byvoorbeeld 'n mastektomie nie, is dokter Slabbert het toetse gedoen om te kyk, jy weet, wat is die kanse, laat so iets gaan terugkom, jy weet, waar kom het vandaan, daai tipe goed, en hy het wel bepaal dat het nie geneties is nie. En as gevolg daarvan het hy gesê, is dit nie nodig om iets soos 'n mastektomie te doen nie, want die kanse laat het gaan terugkom is redelijk skraal. So ek gaan vir 'n lumpektomie, so alhoewel die gewas gekrimp het, sny hulle nog steeds oop en maak seker al die weefsel is mooi skoon en al die tipe goed. Of hulle kyk, laat daar niks in die, jou lymfnodes in is nie. So dit was Oktober gewees, dit moet ek sê was nog hulle story, maar dis ook in COVID, jy gaan stoksel alleen daar in die hospitaal en niemand kan saam met jou gaan nie. Ek dink het was vir Nico ook baie erg om my daar te moet aflaai. En my more weet ek kan kom hol. Jy weet, hulle mag nie eens kom besoek aflee of niks nie.
Dis baie erg.
So, maar ach, die, ek moet sê die personeel in die tyd, joh, die hospitaalpersoneel was wonderlik gewees, omdat hulle is obvious bewus, jy weet, dat die mens alleen daar is, en dit is rarig, hulle so mooi na mense kyk. Maar na die operasie, het ek weer so, ek dink omtrent so 5 weke gewag, toe hulle begin met bestraling. So ek het, ek kan nie precies onthou hoeveel nie, maar ek kan onthou, dit was basis November, my laaste bestraling was die 10de December gewees. Die bestraling doen hulle maar om voorkomend te wees, om seker te maak, weet, daar gaan nie weer iets hier terugkom, of so nie. Ja, so dit was omtrent so 9 maande.
Toch, dit is baie intens, baie goed so op mekaar.
Dit is baie intens, maar ek moet vir jou sê, as ek hoor die pad wat ander mense al gestap het, dan besef ek net, my pad was glad nie so erg gewees nie, dit kon definitief baie erger gewees het, en ek sê net vir die Here baie dankie, vir die, kan seker nie sê makkelijk nie, maar dit was een makkelike pad, as jy dit moet kyk, of as ek hoor wat party ander mense deur gaan. Ja.
En na jou bestraling, wat jy nou in December klaar gemaakt, het jy gesê? Ja. Wat het jy daarna gevolg?
So ja, het was die 10de December, het was een groot dag, het was, moet vir jou sê, ons het, ek glo aan small victories te vier.
Beslis.
So ons het definitief gaan vier, die dag wat ek klaar is. Van daar af moes ek elke 6 maande gaan vir opvolg. Hulle doen dan 'n buiksonaar met jou, om seker te maak dat daar nie verspreiding is nie. Gaan nog steeds 1 keer jaar vir jou mammogram, jou sonaars, al die dinge. Elke 6 maande by die onkoloog gewees. Dit was regtig, ek kan net sê dit dankbare pad, dat ek hoef geen medikasie, niks daarna te gebruik het nie. Het was vir my regtig wonderlik. As ek weet, baie vrouwens moet nog na die tyd op chemopille wees vir 'n ruk en daai diepe goed. Ek het niks soeits gehad nie. So dit was so 3 jaar, elke 6 maande, jy bloedtoetse gedoen, jy die onkoloog gesien. Elke keer is dit maar bietjie van 'n bekommernis, as jy moet gaan daar iets wees, gaan hulle ietsie optel. Maar ek moet sê, met my hoop op die Here, het ons daar deurgekom en elke keer die goeie nuus gekry, alles lyk wonderlik, al jou tellings is mooi, daar is niks nie. Na 3 jaar het hulle dit geskuif na 1 keer 'n jaar toe, en toe na my maand, hierdie jaar, het ek gegaan vir my opvolg, my buiksonaar gedoen alles, en toe ek by die onkoloog is, toe sê hy vir my, wel vandag fire ek jou. Och. Want jy hoef nie weer terug te kom nie.
Och, wonderlik.
So na 5 jaar is dit nou basies amptelik, ek is in remissie. En dit is die wonderlikste gevoel om te weet, dit is verby. Mens weet die realiteit is, dit daar kan altyd weer iets gebeur, maar ek glo my hart, dit is verby.
Jou pad is nou klaar.
My pad is nou klaar, ja. En ek is rarig baie dankbaar daarvoor. Ons het daai aand uitgegaan, ons het dit gaan vier, en ek kan net vir die Here dankie sê, dat al die 5 jaar agter my is.
Ek wil amper nie eers meer verder vra oor die chemonie, omdat jy dit nou so mooi die oorwinningsreis met dit gehad het, maar vir die van ons wat nou nie weet, dit voel my chemo is een van die goed wat mens nie eindelijk kan verstaan, of mooi verstaan, tensy jy self al deur, dit is nie, soos wat jy gesê het, ja, een mens verloor jou hare, daar is allerhande ander, jy weet, fysiese goed wat met een mens kan gebeur. Wat het chemo aan jou gedoen, nie net fysisk nie, maar ek wil amper ook vra bietjie geestelik.
Chemo daai eerste dag, toe hulle daai sakkie opsit en hierdie rooi vloeistof voel gaan so in jou lyf, en dan sit jy nogal en wonder, joh, wat nou, wat gaan nou hier gebeur? Ek kon voel my lyf gaan in 'n oorlog in. Dit is al hoe ek het kan beskryf. Jy kan voel jou lyf gaan in 'n oorlog, en ek bedoel, dit is basies gif wat in jou lyf inkom, en jou liggaam begin teen hierdie veg, want dit breek jou liggaam af. So dit is hoe dit vir my liggaam gevoel het. Soos ek jou sê, ek is 'n positiewe mens, ek het hierdie aangevat met the fighting spirit, en ek het die Vrydag, daar het ek die donderdag by die dokters, die Vrydag het ons om ek klaar begin. Want hy het vir my gevra, wanneer jy reg is, sê vir my, dan begin ons, sê ek vir hom, waar verwag ons? Kom ons begin, ons kry dit net klaar. So ek het die Vrydag gegaan vir die eerste een, na my eerste behandeling, het ek regtig nog goed gevoel. Ek het die Saterdag, ek mag nie eintlik tussen groepe en mense gewees het nie, maar ek het die Saterdag nog my seun se wedstryd gaan kyk.
Oh.
Waarvoor ek baie dankbaar was, want dit was hulle laaste wedstryd, voordat lockdown gebeur het.
Oh,
so ek was regtig baie bly om daar te wees, en ek het goed gevoel na my eerste een. Dit was nie vir my so erg nie, ek het die maandag weer gewerk, dit was vir my bit okay gewees. Maar ek kon voel na elke een, bit is jy besig om so stelselmatig, kan jy voel jou liggaam is besig om af te breek. Elke dag het, elke behandeling het so, kan ek wil ek sê, 'n dag langer gevat om te herstel. So teen die laaste een kon jy voel, nou is jy moeg. Jy weet, jou liggaam is rarig afgetakel. Ek sê altyd, jy moet altyd soek vir positiewe.
Ek sien jy so mens, jy is so glas al vol type mensel die geotherapie.
So vir my was dit, ek het vir my groepie engele gesê, want ek het nogal baie met hulle gedeel, baie persoonlik, jy weet, oor dinge wat gebeur, want soos jy sê, baie mense vra altyd, of wonder altyd daaroor, maar hulle is te bang om te vra.
Ja.
En ek het met hulle gedeel en vir hulle gesê, jy weet, hulle het vir my gesê, 2 weke, dan gaan jy hare begin uitval. Op die kop, 2 weke, het my hare begin uitval. My haarkapster het vir my gesê, weet jy wat, snij jou hare kort, dan gaan dit baie makliker maak. So ons het net die dag voor lockdown, het ons my hare soos in 1 centimeter afgesnit, laat het net 1 centimeter oor is. Dit is nogal iets om deur te gaan, jy weet, vooral, weet as jy nogal, ek bedoel, ons vrouwens is maar gestel op ons hare en hoe ons lyk en goed, so dit vat nogal in die mens. Maar die positieve daaruit is, toe my hare nou begin uitval, dit lyk maar bietjie weird, dit is so patchy in die begin en so aan. Maar ek sê toe vir hulle, die positieve kant daarvan is, jy hoef nie meer te worry om te skeer nie, niks ek het goed nie, want dit is al jou hare. So dit was die positieve kant daarvan gewees. Ja, so, maar ek moet sê, op 'n geestelike vlak, was hierdie vir my definitief 'n groot draaipunt in my lewe gewees. Weet jy, sê daar, jy weet nie waartoe jy gaan hiermee nie, en ek kan net daar besef, die enigste hoop wat ons het is in die Here.
Ja.
Jy kan nêrens anderste dit sit nie, en dit is wat my deurgedra het.
Ja.
En ek dink dit is wat my ook gehelp het om, toch wanneer ek deur die behandeling is, die dag gerus het, of die 2 dae gerus het, of soos het aangegaan het, om die volgende dag te voel, joh, ek voel vandag regtig beter, vandag gaan ek werk. Die werk was regtig toeganklik en gesê, vat jou daar af wat jy herstel nodig het, dis en daar het jy begoed. Maar ek het net gevoel, weet jy wat, al is jy nou so bietjie, weet, dit is soos as jy nou bietjie verkoud het, jy gaan nog steeds werk. So ek het net gevoel, ek wil graag my deel doen. Ek dink dis maar bietjie deel van hoe mens waardig voel.
Ja.
Jy voel, jy kan nog steeds ietsie bydra.
Ja.
Maar dit was definitief op 'n geestelike vlak vir my groot draaipunt in my lewe gewees, wat ek my afhanklikheid van God besef het.
Jy kan
nie sonder hom so iets doen nie.
Ek dink, een mens besef dan weer hoe klein en weerloos ons eindelijk is. Ne?
Absoluut.
As mens leer so iets gaan.
Ja.
Jy is een maas, wat jy gesê het, getrouwde vrou, en maas is vooral geneig om altyd te moet aangaan. Ek sê ook altyd, as die maas siek is in die huis, dan is al chaos gewoonlik, jy verstaan. Die ma is in so baie maniere die kern van die huis, en ek kan dink, dis ook vir baie ma's moeilik om kwesbaar te wees, vooral as hulle swak of siek is. Kan jy bietjie met ons deel, hoe het dit vir jou gegaan deur die proses? Het jy jouself toegelaat, want ons hoor jy is 'n baie sterk mens, ons hoor jy is 'n glas al vol type mens. Het jy jouself toegelaat om die swakker oomblikke te hê? Hoe was dit vir jou? Was dit vir jou moeilik en 'n baie moeilike proses gewees om deur dit te moet gaan? En hoe was dit ook vir jou man gewees in die proses?
Ek moet vir jou sê, daar was ek regtig geseend met 'n man en 2 seuns wat na hulle self kan kyk, wat selfstandig is, wat baie gehelp het. Die dae wat ek regtig af was, hoef ek nie bekommerdig gewees het oor enige iets nie. My man is lief vir kos maak.
Gelukkig.
So, fantasties.
Dit help.
So, hulle het aangegaan met daai goed. Die seuns kan ook kos maak. So, het hulle het beurte gemaak, vooral wat ons in lockdown was, het het makkeliker gemaak, want ons allemaal by die huis, jy is nie gejaag, jy kom van die kantoor af, jy het in verkeer vastgesit, daai tipe goed nie, so hulle het allemaal hulle deel gebring. My seuns is regtig ook twee sterk seuns, geestelike vlak. Ek moet sê, my oudste was vir my eintlik nogal 'n groot steunpilaar. Ek wil dit graag eintlik deel. Die dag wat ek die diagnose gekry het, en ek het aan hulle moes deel, toe ek vir hom het sê, toe sê hy, kyk in my so, en hy was opjes eers bietjie geskok.
Natuurlik.
Maar toe kyk hy so, toe sê hy, mama gaan okay wees, ons gaan nie deurkom. En dit is my so baie beteken, en hulle al twee het regtig my gehelp deurdra daar. Hulle het gehelp tee aandra, koffie aandra, wat ook al. Die grootste ding vir my was, soos jy sê, ons vrouens voel altyd ons sterk, en ons met die dinge doen en goed, en ek dink dis een van die goed waar ek en Nico dalk die meeste vasgesit het. Want ek wil graag self dit baie keer.
Jy sien.
En hy was soos in, maar hy wil graag het vir my doen. So ek moes leer om, weet jy wat, jy kan maar rus, jy kan maar slaap. Hy het dit. Hy kan het vir jou doen. En hy is iemand wat regtig, jy weet, jou wil pamper lang as jy siek is en syke type goeders. En ek is een van daai wat so half mense bietjie wegstoot as ek, jy siek is.
Ek kan dink.
So dit was altyd die grootste ding, maar ek moet sê, op die eind van die dag is dit eintlik wat vir my wonderlik was. Mm. Jy weet, hy het my hospitaal toe gevat, hy het my in die kar moes sit en wag, want hy mag nie saam ingaan met die behandeling nie. Maar of as dit lang weet was, dan sou hy weet na maar terugry huis toe en dan dat weet ek om as ek klaar is. So, maar hy was regtig groot steunpilaar en so ek sê die twee seuns ook. Dit was sonder hulle sou ek definitief kon gedoen het nie. Ja, en dan bedoel, so ek al gepraat van my vriendin wat na by my was. My sussie was nou 'n bietjie verder in lockdown, dink ek was dit moeilik vir die familie om nie daar te kan wees nie.
Absoluut.
Hulle kan nie jou kom help nie, hulle kan nie iets vir jou doen nie. Maar aan die ander kant was lockdown weer goed vir ons, want jy voel nie jy mis uit iewers in die lewe nie.
Precies.
Want niemand mag nêrens heen gaan nie.
Precies.
Ek is 'n extrovert en kan 'n bietjie aan FOMO lei.
Ek wou nou juist gesê, dan kan ek bietjie uit my siekte
los. Ja, so dit was vir my goed gewees. Jy weet, laat ons almal is by die huis. En ek dink dit is wat het ook lekker gemaakt het, is hulle was heeltyd by die huis. So hulle is daar om jou te kan help. Ons
saam is bietjie ook, ne?
Ja. En dit het definitief, ek dink, ons gesinnetjie nader om mekaar gebring.
Ek wil bietjie ook nou gesels oor hoe hierdie jou verander het as vrou. Het hierdie jou verhouding met jou liggaam en met jou vroulikheid verander? Daar's party vroue wat deur hierdie gaan en hulle gaan heeltemal 'n gedaante verwisseling onder. Verstaan hulle verander hulle hare na die tyd, hoe hulle aantrek, hulle kry nuwe stokperdjies of van hulle krimpe bietjie en hulle is nie meer dieselfde nie. Hoe het hierdie jou verhouding met vrou wees verander?
Ek moet sê dat mens verander, dis 'n definitief. Waar ek, soos ek gesê het, nogal extrovert is en baie uitgaan en goed, het het my bietjie van die huis heen gemaak. Ek, en omdat ek van daar af nog altyd by die huis werk, na COVID, ons nie meer terug kantore toe en goed nie, het ek definitief 'n bietjie van die huis heen geword. Op 'n liggaamlike basis, ek dink definitief bietjie in myself in teruggetrek.
Mm.
Dit is maar 'n moeilike ding, jy voel, jy weet, mens voel in 'n mate, die hele proses was baie, ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, invasive. Na dit is dit net, ek wil net bietjie my liggaam vir myself hê.
Ja.
So dit moet ek sê, is nogal ietsie wat 'n mens verander het. Ek is nie iemand wat, ek is maar, sien myself as 'n plain Jane. So ek is nie iemand wat vreeslik gaan oor klere en dinge en goeders nie. So daai, dink ek, was maar nog altyd daar gewees. Vir my het dit meer gegaan oor jou gesondheid is belangrik.
Ja.
So die uiterlike was nog nooit vir my 'n groot ding gewees nie. Maar weet meer op die gesondheid en daai, jy weet, dit is wat meer belangrik is. En ek dink meer jou verhoudinge met jou mense. Want jy besef, jy weet nie wanneer jou tyd is nie. So mens moet eintlik weet daai tyd met jou mense. En ek dink dis nogal iets wat verander het, is ek is baie meer ingestel op met wie ek my tyd spandeer. Met die mense wat weet vir my belangrik is in my lewe. So ek het definitief afgeskool van die FOMO in 'n mate. nie meer so gepla oor al die groot goed nie, ja. Maar as dit kom by my eie mense, dan wil ek deel wees daarvan en ek wil nie uitmis nie.
Eindelijk het jy nou klaar bietjie daaraan geraak, maar het jy nou na hierdie hele ervaring bietjie 'n ander definisie van gesondheid en geluk ook?
Definitief. Mens is definitief meer bewus of ek wil sê jy is dankbaar vir die gesondheid wat jy het. Ek is nog iemand wat nog nooit regtig baie siek geword het nie, weet ek sal miskien verkoue kry of so, maar jy gaan aan. Ek is oor die algemeen eintlik 'n baie gesonde mens nog altyd gewees. Ek haat pille drink. So weet ek is baie sleg om selfs aanvullings en goed te drink, maar ja, jy is definitief, ek wil sê, meer ingestel op dankbaar te wees dat jy wel gesond is. Ek het nie groot stappe gevat van ewe skielik eet ek nou vegetaries of enige so iets nie.
Nee, lewe te kort nie.
Ek is heeltemal te lief vir eet in daai opsig. So, maar ek dink definitief meer op 'n met gesonde verhoudings, soos ek gesê het, daai is vir my meer die mense om jou. Jy weet nie meer hoe lank dit gaan, weet jy hulle almal altyd by jou gaan hê nie. So ek het definitief my kringetjie kleiner gemaak en dis gaan vir my meer oor daai kwaliteit tyd saam met my mense.
Is dit vir jou makliker om daaroor te gesels nou 5 jaar later en as jy in geselskap kom en 'n vrou deel of sê iets, kry jy soms hierdie gevoel van ek wil deel met haar gesels, trek jy nog 'n bietjie terug soms? Hoe is dit? Want ek kan dink 'n mens wil nie hierdie dra asof dit deel is van jou identiteit noodwendig nie, maar dit is 'n groot deel van jou lewensreis en 'n onvermydelike deel van jou lewensreis. Hoe is daai vir jou nou?
Ek is nie iemand wat sommer daaroor sal praat nie. Ek gee nie om daaroor te praat nie, maar ek is nie iemand wat sommer maar net uit my eie uit gaan sê, o, maar ek het dit en dit gehad nie. Ek voel altyd, vir alles iemand anders te praat oor hulle, jy weet hulle dalk 'n kanker journey of ietsie, voel ek dit nie wegvat van hulle af nie. As die gesprek uitkom en iemand vra my uit daaroor, dan sal ek baie maklik deel. Ek gee glad nie om te deel nie. Maar ek voel nie om altyd sommer net uit my eie uit nie. Want as ek gedruk voel, wil ek sê half amper gelei voel, laat my is 'n geleentheid om iets te sê, dan sal ek. Maar dit is nie iets wat van nature net sommer gaan uitkom nie.
In Oktober maand, ons sien dan pink skielik oral, ne? Tot my melkbottel is pink. Ek sien die melkbottel wat ek gekoop het is pink. Daar's baie mense wat pink goed verkoop of pink goed adverteer en baie mense sê dis nou vir borskanker maand. Dink jy daar het 'n bietjie van 'n oppervlakkigheid met dit gekom, want mense sal sê, okay, ons verf ons naals pink vandag, maar wat gaan dit nou eintlik doen vir die saak? Verstaan as daar, as ons nie kan sê, ons dra by tot 'n organisasie of ons dra by tot 'n dit, hoe voel jy oor hoe borskanker maand gevier word? Denk jy daar is maniere wat dit bietjie beter gedoen kan word, dalk 'n ander manier wat dit aangepak kan word?
Ek gaan eerlik vir jou sê, voor my diagnose het ek eintlik nooit daaroor gedink nie. Mense het, jy weet, ons het geweet, Oktober is borsmaand en so aan, en ek bedoel, in my geval, het dit my nie gemaak, jy weet, om te gaan vir 'n check-up noodwendig nie.
Mm-hmm.
Nou, na die tyd, denk ek, dis eintlik 'n ongelooflike initiatief. Soos ek sê, as ek dink aan, dit het nie regtig my gemaak iets doen nie, maar miskien is dit ook dalk op jou ouderdom. Soos ons vroeër al gepraat het vandag, jy weet, as mens jonger is, dan dink jy mens nie aan, sekere tipe goed nie, so jy voel nie, jy het nodig om te doen nie.
Nee.
Maar ek dink toch, dat dit kan 'n effek hê op mense. Ek dink, vooral as jy bietjie ouer raak, en dit gaan jou dalk herinner, tjoe, ja, ek was lanklaas vir 'n opvol gewees. Hoe mense is verskillend.
Ja.
Ek dink glad nie, dis iets wat goedkoop geword het nie. Ek dink nog steeds, dis mooi. Dit is, blyf my altyd spesiaal. Ek haal my hoed af vir die mense wat, ek het nou daar gebeur gekyk van die vroukie wat deel is van die, ek dink sy het begin met die I Love Boobies. En ek dink is ongelooflik. En vooral hulle, met hulle bevorder, gesonder leefstyle, bietjie te oefen, daai tipe goed.
Ja.
Wat ek dink toch goed is.
Ja.
Want dit is 'n belangrike aspek, jy weet al, voel jy partyke down en dumps, mens moet aanhou beweeg.
Absoluut.
Dit is 'n belangrike ding, ek was baie sleg met oefeninge, ek probeer. Dit is skoondogter wat my bietjie motiveer om aan die gang te bly. Maar ek dink toch, dit wat hulle doen is goed. Die persoon wat hulle gaan raak, gaan dalk die regte persoon wees op die regte tyd.
Precies.
Want dit is verskil ook weer van elkeen. So, ek het al baie keer gedink om betrokke te raak, ek het nog net nie die energie gehad om dit te doen nie.
Is daar iets wat jy graag wil deel met ander vroue, nie noodwendig dalk die wat nog nie eers deur is wat jy deurgemaak het, die wat dalk in die begin van hulle reis is, of wat deur dit is, of wat dalk hierdie bietjie van 'n wanindruk oor borskanker dalk ook gehad het, is al enigiets wat jy graag wil deel met ander vroue?
Ek dink die belangrikste is, as jy daai diagnose kry, is om te besef, dit is nie die einde van die wêreld nie, dit is nie 'n doodsertifikaat nie. Tegnologie of die medisy het al soveel gevorder.
Ja.
Daar is definitief hoop. Om jou hoop in die Here te sit, kry jy jou vriendinne wat naby aan jou is. Dit hoef nie baie te wees nie. Deel met hulle jou pad. Ek dink dis belangrik. Jy moet dit nie inkrop nie.
Nee.
Jy moet daai kringetjie om jou hê wat jy weet vir jou gaan bid, wat jou gaan ondersteun deur jou reis. Daai dink ek is baie belangrik, want dit was vir my definitief 'n belangrike ding gewees. Soos ek gesê het, hulle was my engele. Want met hulle kon ek daai rou emosies deel van hoe voel jy vandag? Jy weet, en ek het geweet hulle gaan vir my bid en my daardeur dra. Ek dink dit is definitief belangrik om jou te omring met die regte mense. Ek dink uit my eie ervaring, moenie mense wegstoot nie. Aanvaar dat hulle jou wil bietjie pamper lang,
ja.
Laat hulle omsien na jou. As jy die dag opstaan, jy voel nie lekker nie, dis okay. Klim terug in die bed en wees net rustig. Ek dink dis ook belangrik, ons, soos jy gesê het, ons vrouens is geneig om altyd te wil sterk wees en ja. Nee, ek moet opstaan, ek moet dit doen. Nie terwyl jy deur so iets gaan nie,
nee.
Want dis baie erg op jou liggaam. So vat jou tyd. Weet jy wat, die werk kan wag. Jou gesondheid is baie meer belangrik as dit. En ek dink op die eind van die dag vir jou eie familie ook, dit is vir hulle belangrik vir jou om daar te wees. So, weet, kyk na jouself terwyl jy deur daai, gun jouself die tyd af. Ek moet vir jou sê iets wat ek graag sou wil deel, wat 'n groot indruk in my behandeling gedoen het. Ek het 'n vriendin in die Kaap. Ek het haar seker meer as 'n jaar voor my diagnose laas gesien. En op 'n stadium sê hy my gebel met my verjaarsdag en toe ek vir haar die nuus gebreek. En seker so, ek kan nie onthou hoe lank, 'n maand of wat later, toe stuur sy vir my die foto's waar sy haar hare afgeskeer het.
Oh.
En ek is onmiddellik kwaad daaroor. Soos in, hoe kan jy dit doen? Jy weet, hoe kan jy jou hare afskeer? En sy sê vir my, Nicolien, ek het my hare afgeskeer sodat elke keer as ek in die spieël kyk, dan kan ek onthou om vir jou te bid. En ek kan nie vir jou sê hoe het daai my geraak nie. Ek weet om te besef, maar daar is mense wat regtig omgee vir jou. En ek dink die groot ding wat daai vir my beteken het, is om ook te besef, maar weet, want vir my was dit van, ek maar wie is ek nou, dat jy dit vir my doen? Ek weet, dit is al wat deur my kop gegaan het. En het is asof die Here net vir my gesê het, maar jy is 'n koningskind. En ons gee om vir jou en ons is lief vir jou. En dis die boodskap wat ek daardeur gekry het en dit was my baie spesiaal gewees. So daar wil ek ook sê vir die mense rondom, jy hoef nie jou hare af te skeer om daai ondersteuning te wys nie, maar jy weet, om vir hulle nie te vra hoe voel jy vandag nie, maar eerder te sê ek dink aan jou vandag.
Mm.
En dis soos jy vroeër gesê het, jy weet, wat kan ek vandag vir jou doen? Jy weet, of net te laat weet, maar ek bid vir jou. Daai beteken baie.